waxaa kaloo hadda caddaatay sida ay ku dhawaaqday
wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. Waa aroor arbaca ah bisha mayna waa toban, sanadku waa 2023. Idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah midowda yurub oo ka digay dalalka sida qarsoodiga ah ula macaamilaya dalka ruushka.
Waxaa kaloo hadda caddaatay sida ay ku dhawaaqday haweeneyda yurub madaxa ka ah Ursula von der Leyen in xubno ka mid ah midowda yurub ay sii mariyeen badeecooyin ay sii mariyeen Shiinaha iyo Iran, badeecooyinkaasoo ka mamnuucan oo cunaqabatay ka saaran Moskowna la gaarsiiyey badeecooyinka.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin oo isagoo ka hadlaya xuska sanad guurada markii laga adkaaday Naziga Jarmalka xilligii dagaalkii labaad, sheegay in dunida ay marayso xaalad isbeddel weyn leh. Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan tallaal lagaga hortagayo cudurka kansarka ee ilmagaleenka ku dhaca oo lagu soo gabagabeeyey dowlad deegaanka Soomaalida. Qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Hubaysnaa ee sabtidii 8 qof ku dilay xarun ganacsi oo ku taala gobolka Texas ayaa ahaa askari fashilmay oo uu militarigu ka eriyay tababarkii, isla markaana aanay Pentagonka u aqoonsanin inuu yahay nin dalka u soo adeegay oo ahliyay. Ma ahay nin militariga u soo shaqeeyay. Xogayaha warfaafinta ee Pentagonka General Pat Ryder ayaa hadalkaasi u sheegay saxafiyiinta isagoo ka jawaabaya su'aalaha V O A-da weydiisay Talaadadii isaga oo ku sugan xarunta gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka. Marka loo eego qawaaniinta federaalka, qofkan marka la eego waqtiga adeega uma qalmi doono maamuuskaasi. Mario Garcia oo da'diisu ay tahay 33 jir waxa uu ciidanka ka soo shaqeeyay muddo 3 bilood sanadkii 2008, waxaana laga eriyay tababarkii ciidanka lugta ee Fort Benning ee gobolka Georgia ee Mareykanka arrimo la xiriira caafimaadka dhimirka dartood. Sida V O A-da u sheegeen, sarkaal ka tirsan ciidamada Mareykanka iyo sarkaal kale oo ka tirsan ciidamada oo diiday in magaciisa la shaaciyo. Ururka Horumarinta Afrikada Koonfureed ee loo soo gaabiyay SADC ayaa waxa uu qorsheynayaa inuu ciidamo u diro dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo si ay gacan uga geystaan dagaalka ka dhanka ah fallaagada bariga dalkaasi ka dagaalanta. Madaxweynaha DRC Felix Tshisekedi ayaa Talaadadii waxa uu gaaray caasimadda Botswana, waxaana la filayaa in madaxda ururka gobolka uu kala hadlo tafaasiil ku saabsan ciidamadan loo dirayo dalkaasi. Waxaa kale uu ka hadli doonaa ama la hadli doonaa madaxweynaha Botswana. Madaxweynaha Namibia Hage Geingob ayaa warbaahinta kula hadlayay gabagabadii shir gaar ah oo ay ku yeesheen magaalada Windhoek ee dalka Namibia, ayaasna waxa uu sheegay in xaaladda ammaan ee bariga DRC ay tahay mid walaac leh. Isagoo akhrinayay go'aanka shir madaxeedka Windhoek ayuu xogayaha fulinta ee SADC Elias Magosi waxa uu sheegay in shirka lagu go'aamiyey in ciidamo loo diro DRC si ay gacan uga geystaan joojinta colaadaha halkaasi ka taagan. Iskuduwihii xagga muuqaalka ee wakaaladda wararka AFB ee Ukraine, Arman Soldin ayaa Talaadadii shalay waxaa lagu dilay gantaal meel u dhow magaalada Chevis Wachasiv Yar ee bariga dalka Ukraine. Saxafiyiin ka tirsan wakaaladda wararka AFB oo goobjoog ahaa una ahaa dhacdadan ayaa hadalkaasi sheegay. weerarka ah ayaa waxa uu dhacay abaare saacad markay ahayd 4:00 galabnimo isagoo ka dhacay duleedka magaalo ku dhow Bakhmud oo ah ama xudun u ahayd dhowrkii bilood ee la soo dhaafay dagaalka ka socda dalka Ukraine. Kooxda ka tirsan wakaaladda wararka ee FB ayaa waxa ay la kulmeen gantaalo xilli ay la socdeen koox askar ah oo ka tirsan ciidanka dalka Ukraine. Soldin waxay daadiisu ahayd 20 jir, waxaana uu ku dhintay gantaalkaasi ku soo dhacay amaba ay la kulmeen meel ku dhow halkii ay marayeen, isagoo markaasi meel aad ugu dhow xaggiisa uu gantaalkaasi qabsaday. Arbaca wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Aanu ku horeyne, waxaa habeen hore lagu dilay magaalada Copenhagen nin Soomaali ah oo lagu magacaabo Rabiile Shire Xuseen oo da'diisu ay ahayd 84 jir. Booliska Copenhagen ayaa sheegay in ay 2 qof u soo qabteen dilkan oo loo adeegsaday mindi. Haddaba Ridwaan Xaaji Cabdiwali ayaa khadka taleefanka ee magaalada Copenhagen waxa uu kula xiriiray Liban Shire Xuseen oo la dhashay marxuumka la dilay.
Rabiile da'diis waxay ahayd 48, wuxuu deganaa magaalo la yiraahdo Odensa, wuxuuna ku geeriyooday magaalada caasimadda ee Copenhagen.
Waa gartay marka muxuu kasoo doonay Copenhagen ayaa la leeyahay?
Copenhagen dee walaalihiisa degan, gabdho walaalihiisa degan uu imaan jiray, halkaas badanaa imaan jiray, yani dhibaatana kuma qaadan dee intuu wadanku ku noolaa buu imaan jiray walidiisba mar walba.
Waa gartay marka ma la og yahay cidda ka dambeysa dilkiisa?
Ma ilaa hadda anaga ma ogi, laakiin booliiska say xaqiijiyeen waxay sheegeen in ay 2 nin arintaas kiiskaas usoo xireen, oo yani maadaama ninkan mindi la geliyey, annagana sida aan naqaano dadkan cadaanka mindi ma isticmaalaan Soomaalida isticmaasha, sida aniga aan ku tuhmaayo inay Soomaali yihiin.
Waa gartay marka 2 qof hadda loo hayaa dilkiisa oo booliisku ay sheegeen inay qabteen?
Inay hayaan, ha noo sheegeen.
Waa gartay wax aad leedahay sabab ayay u noqon kartaa dilkiisa oo maskaxdaada ka guuxaya, miyaa jira?
Maya walaal, ma jiraan wax aan ku tuhmayay ama dad aan ku tuhmayay oo aan leeyahay dadkaas wax iska dubiyay, ma jiraan.
Waa gartay magaalada Copenhagen bishii December ilaa iyo horaantii sanadkanba dilal fara badan oo mindiya ayaa ka dhacay. Marka gaar ahaan markaad eegto dhinaca Soomaalida, maxaa u sabab ayay kula tahay weerarada dhinaca mindiyaha?
Wallaahi niyow, yacni way jirtaa in mindiyaha bikoo Soomaalida dad badan oo waxaa jira waa lis afdhaafayaa, waxba laisku qabsanayaa, qof baa laga xoog bidinayaa, qofka kale mindi buu adeegsanayaa. Arrimahaas way jireen, laakiin qofka yani wax kale oo yani dheeri oo yani oo laisku haystay ma jirin. Is-afdhaafkaas iyo waxaas moogiya.
Waaya, hadda marka xaggee lagu hayaa meydkiisa marxuumka? Allahu naxariistee.
Marxuumka hadda meydkiisa wuxuu yaallaa Qiisan Hospital la dhaho, isbitaalka weyn ee Copenhagen uu yaallaa. Marka berri wixii ka dambeeya insha allah la fasaxi doonaa oo annagana aan arki doonaa hadduu ilaahay yiraahdo.
Waayahay, allah u naxariisto.
Aamiin, ilaahay u naxariisto. Waa mahadsan tahay.
Kaasi waxa uu ahaa Shire, waa Liban Shire Xuseen oo la dhashay nin Soomaali ah oo lagu dilay magaalada Copenhagen oo lagu magacaabo Rabiile Shire Xuseen. Ridwaan Xaaji Cabdiwali oo London jooga ayuu warramayay. Laanta af Soomaaliga v o a ayaad dhegeysaneysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Meel kasto aad naga maqleysaan, waxaan idin leenahay maalin arbaca oo wanaagsan. Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa isagoo ka hadlaya xuska sanad guurada markii laga adkaaday naadiyiintii Jarmalka xilligii dagaalkii labaad, ayaa sheegay in dunida ay marayso xaalad isbeddel weyn leh, dagaal dhab ah oo ka dhana dalka Ruushkana la furay. Warbixin ay v o edu qortay waxaa soo akhrisay Sahre Cabdiaxmed.
Madaxweyne Putin ayaa ka hadlay Moscow xuska sanad guurada jabkii naasigii Jarmalka ka soo gaaray dagaalkii labaad ee adduunka. Xuskan oo ah fasax muhiim ah oo kumanaan dad ah oo reer Ruushka ay isugu soo baxaan dhoola tuska ciidamadooda ay ugu dabaaldegaan maalintan fagaaraha Moscow ee Red Square. Waan iska celinnay argagixisnimada caalamiga ah. waxaan ilaalin doonaa dadka degan Donbas, waxaana sugi doonaa amnigeena, ayuu yiri Putin. Ruushka ayaa sanadkii hore duulaan ballaaran waxa uu ku qaaday dalka Ukraine, waxaana gobolka Donbas ee dhinaca bariga dalkaasi uu ahaa dagaalka ugu xoogan halkii uu ka dhacayay. Saacado ka hor khudbadda madaxweyne Putin, ciidamada Ruushka ayaa gantaalo waxa ay ku garaaceen magaalada caasimada Ukraine ee Kiev. Saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in nidaamka difaaca cirka ee dalkaasi uu burburiyay inta badan, gantaalada Ruushka mana jiraan wax khasaare ah oo ka dhashay oo la sheegay. Serhii Popko, oo ah madaxa maamulka militariga ee magaalada Kiev, ayaa ku sheegay Telegramka in weerarkaasi uu ahaa kii shanaad ee lala beegsado caasimada dalkaasi Ukraine tan iyo bilowgii bishan May, isla markaasina Ruushka ay isku dayaan in uu laayo, ayuu yiri, inta ugu badan ee dadka rayidka ee suurtagalka ah maalinkaasi. Madaxweynaha Komishinka Yurub Ursula von der Leyen ayaa waxa ay booqashadeedii ugu dambeysay ku tagtay magaalada Kiev talaadada maanta, taa waxayna muujisay midnimada Yurub ee Ukraine. Way wanaagsan tahay inaan ku soo laabto Kiev, halkaasi oo qiyamka aan u hayno lagu difaaco maalin kastaba, ayay ku soo qortay barteeda Twitterka. Marka waa meel ku habboon in loogu dabaaldego maalinta Yurub, ayay tiri. Von der Leyen ayaa waxa ay soo dhaweysay talaabada madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky uu ku sameeyay 9ka bishan May ee maalinta Yurub ee Ukraine, si markaasi loo xuso taageerada Yurub ee dagaalka Ukraine ee ka dhanka duulaanka Ruushka. Maanta waxaan saxiixinay wareegtada la xiriirta sanad walba laga bilaabo bisha May 9-keeda, waxaana xusi doonaa midnimadeena taariikhiga ah, midnimada dhammaan dadka reer Yurub ee burburiyey Naziimkii. Waxaana jibin doonaa raasiyam, sidaasi waxaa yiri madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky. Erega raasiyam ayaa waxaa hindisay dadka reer Ukraine si ay markaasi u qeexaan dowladda Ruushka ee uu hogaamiyaha ka yahay madaxweynaha waddankaasi Vladimir Putin.
Aad iyo aad umahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed ayaa nala socotiinaysay warbixintaas oo ay qortay V O A-da. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Isla arrimaha Yurub ayaanu ku jirnaayo hogaamiyaha midowda Yurub Ursula von der Leyen ayaa iyada oo ku sugan magaalada Kiev waxay ugu baaqday 27 dal ee xubnaha ka ah midowda Yurub in ay qaadaan tallaabooyin ka dhana ganacsiga dalalka ka caawiya midowda. Waa xukuumadda Moscow in ay hareer marto cunuqabateynta dalalkaas ay saareen. Waxay sheegtay in tallaabooyinkaasi tusaale ay u noqon doonaan wareegtooyin cusub oo cunuqabateyn ah oo Brussels ay saarayso Ruushka. Warbixin ku saabsan arrintan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Shirka raayid oo ay guddoomiyaha ururka midowda Yurub la qabatay madaxweynaha Ukraine ayay ku sheegtay inay iminka u muuqdaan kor u kac ku imanaya ganacsiga dhexmaraya midowda Yurub iyo dalal saddexaad. Ma ayn magacaabin waddamadaasi, laakiin sarkaal sare oo ka tirsan midowda Yurub ayaa sheegay in ganacsigaasi in muddo ah dhexmaraya waddamada Shiinaha iyo Iran. Haddii aanu aragna, ayay tiray, badeecad ka tegaysa Yurub oo ku socoto waddan kale kadibna gaadhaysa Ruushka, waa inaanu ka dalabnaa in dalalkaas Yurub ay canaqabateyn saaraan badeecaddaasi. 27 dal ee xubnaha ka ah midowda Yurub waa inay ansixiyaan cunaqabateynta waddan la saarayo. Von der Leyen iyo kooxdeedu waxa ay mas-uul ka yihiin inay soo jeediyaan nooca cunaqabateynta dal ama shirkad la saarayo iyo sidoo kale shakhsiyaad, iyada oo kadibna waddamada xubnaha ka ah midowgu u ka xaajoodo. Nidaamkani waxa uu noqon doonaa maciinka ugu dambeeya, waxaana loo isticmaali doonaa si taxadir leh iyadoo la raacayo falanqaynta khatarta ah ee aada u adag iyo kadib marka ay ansixiyaan dalalka xubnaha ka ah midowda Yurub. Laakiin waa inaanu shaki ku jirin inaanu ka shaqayno ka hortagga cunaqabateyntaasi in la hakiyo ama ay dhinaca marto, ayay tiri. Badeecadda u kala gooshi jirta Yurub iyo Ruushka dagaalka Ukraine ka hor ayaa gaari jirtay balaayiin dollar, sida uu sharaxayo Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo ah dhaqaalayahan degan magaalada London.
Isku xirnaanta dhinaca dhaqaalaha ee ka dhexaysa waddanka Ruushka iyo waddamada Yurub ka hor dagaalkan Ruushka iyo Ukraine waxay ahayd mid aad u xoog weyn. Waddamada Yurub waxay u dhoofin jireen ku dhawaad 10 billion oo yuuro sanadkiiba Ruushka, halka waddanka Ruushkana uu Yurub usoo dhoofin jiray wax ka badan 20 billion oo yuuro, iyadoo u badneyd gaaska iyo waxyaabaha lamidka ah, halka waddamada Yurubna ay u dhoofin jireen badeecado kala duwan. Haddaba dagaalku markuu dhacay, waxaan shaki ku jirin in labada dhinacba uu aada u saameeyey, inkastoo sidii la filayay waddanka Ruushka inay u wiiqmi doono dhaqaalahoodu aanay noqon, iyadoo maalmahanba wadamada Yurub ay hadal hayeen inay soo saaraan in lagu sii adkeeyo cunaqabateynta wadanka Ruushka, iyadoo weliba aadna loogu daray liistiga wadamada kale ee la tacaamula wadanka Ruushka, gaar ahaan Turkiga, China iyo wadamada lamidka ah. Marka laga dhaqaalahaas intaa ka badan aad ayuu hoos ugu soo dhacay dagaalka kadib. 20 billion ee yuro ee Ruushku soo dhufan jiray wadamada Yurub waxay ka yartay hadda 10 billion oo yuro oo la mid ah 50% in isku socodka badeecadaha uu hoos u dhacay.
Haddaba maadaama oo dalal xubno ka ah midowga Yurub ay badeecadooda u marinayaan wadamo kale, ma u muuqataa inay ku adag tahay in Yurub ka maaranto ganacsiga Ruushka? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Abdi Xaafid, Ruushka iyo midowga Yurub ma kala maarmaan marka la eego badeecooyinka xagga dhaqaale ee ay isweydaarsadaan ama isweydaarsan jireen intii cunaqabateynta ka horreysay? Intii ka dambeysay cunaqabateynta Yurub ay ku soo rogtay, Ruushkana waxaa caddaatay in baahidii shidaaleed ee Yurub markii hore dabooli jirta Ruushka aan weli laga maarmin, oo ay taa dhalisay in miciishada ay cirka isku shareerto. Waxaa kaloo hadda caddaatay sida ay ku dhawaaqday haweeneyda Yurub madaxa ka ah Ursula von der Leyen in xubno ka mid ah midowga Yurub ay sii mariyeen badeecooyin badeecooyin ay sii mariyeen Shiinaha iyo Iran, badeecooyinkaasoo ka mamnuucan oo cunaqabateyn ka saaran Moscowna la gaarsiiyey badeecooyinka. Haddaba waxay la timid qorsho cusub oo ay leedahay arrinkaas way kaga hortegaysaa aaladda ugu dambeysa ee ay adeegsan doontana ay tiri waxaa weeye in shirkadaha ganacsigaasi ka shaqeynayo ee Ruushka gaarsiinayo badeecada ka mamnuucan, ciday doontaba ha noqotee in cunaqabateyn lagu soo rogi doono badeecooyinkaasi. Haddaba waxay doonaysaa dadaal ah in ay ku shiriso midowga Yurub si arrinkaasi ay go-aan uga wada qaataan. Wayna adkaan doontaa sababtoo ah meelmarinteeda waxaa loo baahan yahay 7 dowladoodba in ay ogolaadaan oo wada ogol lagu gaaro heshiis. Taana sida ay ku xasisho way adag tahay. Isku soo wada duubo waxaan laga maarmi doonin in xal nabadeed loo helo dagaalka ka socda Ukraine.
Ururka ka mid ahoga Yurub 19 nooc cunaqabateyn ah ayuu u saaray Ruushka tan iyo wixii ka dambeeyey weerarkii Ukraine bishii Febraayo ee sanadkii hore. Cunaqabateyntan ayaa saameysay bangiyada, shirkadaha iyo suuqyada oo ay ku jiraan shirkadaha tamarta oo xasaasi ah. Dhinaca kale, ilaa 1,000 shaqsi oo Ruush ah ayaa la xayiray dhaqaalahoodii iyo socdaalkaba. Hogaamiyaha midooda Yurub ayaa sheegtay inay weli jiraan daldaloolo loo baahan yahay in la awdo si aan waxyaabaha uu Putin ugu baahan yahay dagaalka u gaarin, waana markii ugu horreysay ee la beegsan doono waddan saddexaad marka laga reebo Iran oo cunaqabateyn lagu saaray diyaaradaha droonka ee aan duuliyaha lahayn oo lagu eedeeyey inay ku taageertay Ruushka. Cunaqabateynadii hore bilo gudaheed ayuu midowga Yurub isku raacay, laakiin tallaabooyinkan kale ee ay doonayaan inay iminka qaadaan ayaa adkaaday maadaama oo ay saameyn ku yeelanayaan danta dhaqaalaha iyo siyaasadda waddamo ka tirsan midooda Yurub, inkasta oo lagu beegsanayo Ruushka. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Soo gabagabeeyey ololaha ka hortaga tallaalka viruska lagaga hortagayo cudurka kansarka ee ku dhaca makaanka dumarka afkiisa, kaas oo laga waday deegaanka Soomaalida Itoobiya. Ololahan ayaa waxaa lagu tallaalay in ka badan 100,000 oo gabdho ah, kuwaas oo wax ka barta dugsiyada ku yaala deegaanka Soomaalida. Haddaba arrimahan ayaa wariyaha V O A-da waxaa uga waramay Dr. Maxamed Cabdi oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurka.
Cudurkan marka hore waa kansarada kale ee xubnaha kale ee jirka ku dhaca buu ka mid yahay. Waa muxuu ahaay wuxuu ku dhaca makaanka qaybtiisa hore ee dumarka, sidaad og tahayna waa nooca labaad ee ugu badan ethiopia nooca cilmi baarisyada la sameeyey ee dumarka ku dhaca kansarada markii loo imaado, waana nooca afraad ee caalamka markii caalamka o dhan la dhaho dumarka ugu badan ee ku dhaca. Marka kansarkan isagoo ay waxyaalo badan oo sababa ay jireen, laakiin waxyaalaha ugu badan ee loo sababeeyo waxaa ka mid a waran xanuun la dhaho virus la dhaho human babiloma virus ayaa ugu badan oo nooca xaalisyaha ugu badan ilaa hadda la daraasiyey inay keenaan waa loo badinhayo waxaa ka mid a viruskaas.
Haddii aan ku weydiiyo da-da haweenka markaasi la siiyo tallaalkani ka hortaga ee cudurka kansarka ku dhaca, makaanka haweenka afkiisa hore da-dooda waa kuwee?
Marka gabdhaha waxaa laga tallaalayaa ama dumarka waxaa laga tallaalayaa iyo raggaba tallaalka waa inay qaataan lagu talinayaa viruskan tallaalkiisa weeyaan. Marka markii viruskan tallaalkiisa la qaato wuxuu ka hortegayaa infectionkii uu viruska keenayay ama caabuqii uu viruska keenayay, kadibna wuxuu ka hortegayaa ama uu ka difaacayaa dumarka muxuu ahaayey kansarkaas inay qaadaan. Marka da-da la siinayo, su-aasha dan usoo noqdo, da-da la siinayo waxaa weeyaan afar iyo toban ilaa lix iyo labaatan gabdhaha gaaray ayaa la siinayaa hadda. Laakiin kan deegaankeena ka socda waxaa la siinayaa gabdhaha ka yar afar iyo toban sano laga faa'iida labadooduba. Faa'iidada kuwaad waxaa weeyaan markii uu qofka dumarka marka ay ka yartahay shan iyo toban sano tallaalkan waxay u baahan tahay inay laba jeer qaadato, laba jeer oo lix bilood u dhaxayso inay qaadato ayay u baahan tahay. Faa'iidada labaad ee muxuu ahaa da-dan ka yar loo siinhayo afar iyo toban loo siinayo waxaa weeyaan xilliga aynan gabadhu guursanin haddii ay qaadato tallaalkan muxuu ahaa difaacidda uu samaynhayo way ka badan tahay marka ay guursato kadib marka haddii la siiyo tallaalkan. Ethiopia waxaa laga bilaabay 2018 marka sidaa daraadeed waa in marka hore dadka yaryar ee iskuulka
waa tahay. Adigoo aad mahadsan doctor, muddooyinka dambe waxaa laga wadaa deegaanka tallaalkan lagaga hortagayo cudurkan kansarka ee markaas ku dhaca makaanka afkiisa hore, maxaa keenay marka ma waxaa jirta deegaanka inuu aad ugu badan yahay cudurkan?
Sidaan markii hore waan blogi aan kuu sheegay, deegaankeena iyo guud ahaan Ethiopiaba waxaada cilmi baarisho laga sameeyo oo muxuu ahaa numberka ama tirada saxda ah ee uu deegaanka ka yahay cudurkan iyo dumarka uu ku dhacay sheegaysa maaha. Laakiin sida la qiyaasay researchyo badan laisu biyay ama cilmi baarisho laisu biyay waxaa la sheegay 7,445 kun dumar ah in sanad kasta lagu xanuunkan lagu sheego Ethiopia gudaheeda, 5,378 dhimasho oo cudurkan la xidhiidha kansarkan ku dhaca makaanka afkiisa in Ethiopia ka dhacaan. Caalamka markaan imaanana sanad walba 5,300 ayuu sanad walba xanuunkan ku dhacaa. Caalamka markaan imaano dhimashada waa 2,600 oo dumar ayaa sanad walba kansarkan ku dhaca makaanka afkiisa u dhinta. Marka iyadoo dee numberkaas aadka u badan ama tirada aadka u badan oo ku dhacayo sidaa marka hore kuu sheegana halista ugu badan ee ilaa hadda la dersay iyadoo halisa kale jiraan uu viruskan makaanka afkiisa ku dhaca oo marka dambe markuu soo noqnoqdo kansar isu bedelo oo sabab u tahay inuu kansarkaa keeno ayaa waxaa lasla gartay in gabdhaha da-daa jira iyo dumarka da-daa gaaray ee guurguur gaaray ee laga tallaalo. Marka waa kahortaga sida waxaan aldhaa inta badan daweynta waxaa ka fiican kahortaga.
Waa tahay doctor, qaadashada tallaalkani markaasi laga hortagayo viruska ku dhaca makaanka haweenka afkiisa hore, ma ka badbaadin karaa markaasi tallaalkan hadda la siinayo haddii ay qaataan gabdhaha?
Boqolkiiba boqol wuu ka badbaadin karaa lama dhihin karo, oo saan kuu sheegay kansarkan viruska basa ma keeno, laakiin boqolkiiba tiro badan ayuu ka hortagayaa inay qofkii infectionkii ku dheelaha ama viruskii infectionkiisa ku dheelaha oo hoos u dhigo. Haddii uu kaa hoos u dhigana waxaa badanhay boqolkiiba inta ka badbaadaysa inay xanuunkaa ku dhaco haddana kansar isu bedeli lahama.
Doctor, su-aasha kale aan ku weydiinaya waxay tahay intaa in leeg ayuu badqab yahay tallaalkani?
Waa sax, waana su-aal aad u wanaagsan walaal maxamed. Tallaalkan aad buu badqabkiisa u sarreeya ilaa hadda researchyada la sameeyay wax dhibaato weyn oo inuu dumar dalka ku keenayo markay qaataan ah lama sheegin. Waxyaalaha ugu badan ee lagu arkayo ama saameynta uu keenayo markay qofka ruuxii la tallaalo waxa weeyaan waa iska laisaqir ama maynarka waxalda wax aad u yar weeyaan. Waxyaalaha waxaa ka mid ah in meeshii laga muday irbada laga siiyey ay bararto, barar yar keento, casaan inay yeelato, xanuun dhowr cisho joogay ama saacado ama maalin joogahay inay keenaan. Laakiin waxaa ilaa hadda researchyada ama cilmi baarisyada la sameeyay wax dhibaato ama cillad weyna uu keenayo ilaa hadda la sheegay ma jiraan.
Adigoo aad u mahadsan doctor, ugu dambeyntii su-aasha aan ku weydiinay waxay tahay intaa in leeg ayay bulshada ku baraarugsan yihiin tallaalkan markay timaado qaadashadiisa dhanka wacyigelinta?
Si guudba waddanka Ethiopia marka waa rifeertiyadii iyo cilmi baarisyadii laga sameeyey ku baraarugsanaashada bulshada ee tallaalkan aad buu hooseeya. Marka taasa taa waxay keenaysaa sidii la rabay ama gaaritaankii in dadka gaaraha inaan u gaarin maxaa yeelay dadkeenu qaar badan ba waxay ka aaminsan yihiin tallaalada inuu cudurkii cudur yahay iyo sayada tirkiisada dad badan ba waxay ka aaminsan yihiin in wax xanuuna la isugu soo daray dad badan ba waxay ka aaminsan yihiin inuu dhibaatooyinkiisa ay ka badan yihiin faa'iidadiisa marka anigo aad buu u hooseeya wacyigelinta dadka ay ku baraarugsan yihiin anoo marka fursada uga faa'iidaysanayo aan hadda kula hadlayo waxaan bulshada iyo waalidiinta iyo macalimiinta iyo gabdhaha yararka baan kula talinlaa inay tallaalada qaataan.
kaasi waxa uu ahaa doctor maxamed cabdi oo ku sugan jigjiga waxa uu waramaya wariyaha v o a da ee magaaladaasi maxamed cabdiraxmaan uga sagaata maqalkaasi muusig ee dhegihiina soo gaarayana waa adigoo aan cuud dhaqan caashaqan ku taabtaan cudurdaar u yeelay ceeb kale miyaan dhiga codkaasi waa xasan aadan samatar waxaa ku labaankii allah u naxariistay xalima khaliif magool.
Iska ilow
لاون حارس سعود كاسوحة وها حليم خليف مقال له وها هستاسي عاشق هبايع إنه لقادة يي فنان كحسن أدرس المتر وحي قبل قبل وهايد فهين تاني ساكة يا عالم كي لانت أفصمالي قبل ويه اسكو دبريتك وها وها بشير بكر عبد الله وحيد لا سعود سينيسي عاشي إبراهيم هذا المركة لانتا وكل بينو دمانتين نبت قليو Thank you.